እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ወግእን ኣስሓይታን ቆርን ከም ጉጠት ብሚልዮናት ናይ ዝቑፀር ሶርያዊ ህይወት ይጭፍላቕን ንሞት ይዳረግን ምህላው ኣብ ሶርያ ናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽ ብፁእ ካርዲናል ማርዮ ዜናሪ ሓቢሮም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሶርያ ካልኦት ናይ ውግእ ግንባራት ኣብ ዝኽፈተሉ ዘሎ እዋን ማሕበረሰብ ዓለም ኣብቲ ሃገር ሰላምን ምርግጋእን ክሰፍን ዘተሓሳስብ ህፁፅ ናይ ሰላም ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ዴካሮሊስ ካብ ዘመሓላለፎ ፀብጻብ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ናይቲ ኣብ ስቓይን መከራን ዝርከብ ህዝብን ንሓደጋ ሞትን ማሕሰይትን ዝተቃልዑ ትሕቲ ዕድመ ህፃናትን ኣውያት ዝሰምዕ ሕልና ክነቓቓሕን እዞም ዜጋታት ኣብ ቅድሚ ሕልና ዘእውዩ እያቶም። ካብ ዝበራዕ 7ይ ዓመቱ ዘቝፅር ዘሎ ውግእ ኣብ ሶርያ ንዝተፈላለዩ ሓደስቲ ናይ ውግእ ግንባራት እናተዛመተ ኣብ ከባቢ ገጠራዊ ምብራቕ ዶማስቆን ኣብ ካልኦት ከባብታት ዝካየድ ዘሎ ጽዑቕን ከቢድን ውግእ ድሮ ኣብ ደማስቆ ዝስማዓ ኮይኑን እቲ ብቱርኪ ሓይሊ ምክልኻል ዝድገፍ ኣብ ክልቲኣተን ሃገራት ዘዳቡ ሰሜናዊ ከባቢ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ብሓቂ እቲ ኣብ ሶርያ ዝተባርዐ ውግእ መጠነ ሰፊሕ ንክኸውን የድርኽ ምህላው ቃል ብፁእ ካርዲናል ዘናሪ ዝተቐሱ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ንዴካሮሊስ ኣስዒቦም እቲ ርእሰ ብሔር ኤርዶጋን ታይፕ ውሳነ መሰረት ዝካየድ ዘሎ ኣውሊዕ ጨንገር ዝብል መፀውዒ ዝተዋህቦ ናይ ቱርክ ወታደራዊ ስርሒት ኣዝዩ ደማዊ ኩነት እናኾነ ኣብ ኩርዳዊ ከባቢ ሶርያ ዝካየድ ኮይኑ ባዕሎም ርእሰ ብሔር ታይፕ ልዕሊ 800 ዝግመቱ ኣሸበርቲ ከም ዝዛሃሙ እንክሕብሩ እዚ ብናይ ቱርክን ናይ ሶርያን ናይ ነፃነት ግንባር ብምትሕብባር ፀረ ሓለዋ ህዝቢ ኩርድ ግንባር ዝፈነዎ መጥቃዕቲ ከም ዘየዕወቶምን ዝቆፃፅርዎ ዝነበረ ማእከላይ ከባቢ ቡልቡል ሓዲጎም እውን ከም ዝወፁ ኣናዶሉ እተሰሜ ናይ ዜና ኣገልግሎት ዝሃቦ ምንጭ ዜና ዝጠቐሱ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ብፁእ ካርዲናል ዘናሪ ናይ ዝውግእ ግዳይ ህፃናትን ብዕድመ ዝደፍኡን ከም ዝኾኑን ሓቢሮም ኣብ 2 ሰሙን ውሽጢ 104 ሰባት ኣደዳ ከም ዝኾኑን ካልኦት 156 ድማ ማሰይቲ ከም ዝወረዶም ኣብ ኣፍሪን ዝርከብ መውሃቢ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ዝሃቦ ጸብጻብ ጠቒሶም እንከመልክቱ ብተወሳኺ ከዓ ኣብቲ ከባቢ እዋን ክረምቲ ብምዃኑ ዘሎ ቁርን ኣስሓይታን ተወሲኽዎ ህዝቢን ዝገደደ ሓደጋ ከም እተቓልዐ ብፅኡነቶም ከም ዝገለጹ ኣፍሊጦም። ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ቅልውላው ሰብኣዊ ጉዳይ ኣብ ሶርያ ዝከታተል ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ጃን ኤግላንድ ኣብ ሰሜናዊ ዞባ ኢድሊብ መረባ ንናይ ሰብኣዊ ረድኤት ቀረብ ዕድል ንምሃብ ክከኣል መታን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ደው ክብልን ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብ እቲ ኣብ ሶርያ ዘሎ ዓመፅን ውግእን ጠሪሹ ደው ንክብል ዝድግፍ ኣብ ስምምዕ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ንኽብጻሕ መታን ዝከኣሎ ኩሉ ክገብር ጻውዒት ከም ዘቕረቡ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዴካሮሊስ ሓቢሮም።